イエット、エムラルジェイ、モーロイヨ、三菱ディジョンジェット。イエットのまた、エムラルジェイ、モーロイヨ、スクセスセンラウヌワ、ナウデクミヌタ、フルゴエンノヴェンブロ、ドゥミルデククヴィン。キヨマーキス、ラナスキゾンダラウヌワ、エパネプロドクティタ、パサジェラビアディロ、ペラテクノロギオ、プロプレヤパナ。Circa 15 aro in posta helica aviadiro YS-11 Y-S-11-Y-S-O-1. La vorto regional, legiona, estas por linioi enlandai au mal long distanzae, exemple de Tokio gis Guvamo, Pekino au Shanghaio, gis 3800 kilometroi. La jeto ancau povas deterigi cae alterigi sur malvastai flughavenoi. La firmao Mitsubishi Kokuki Aviadilo elfaris gin per seppia la clopodo con la finanza subteno de la japana registaro. La svelte desegnita jeto usas novtipan motoron, superas en malmulta brulaĵkonsumo cae aviadila bruo. Antaŭ la dua mondmilito, Japanio fieris pri sia aviadila tekniko, precipe de milita aviadilo kiel Zero-sen. Sed post la japana malvenko en 1945, Japanio ne rajtis produkti aviadilojn. Nur en 1962 oni povis finprodukti YS-11, Y-11, sed ĉirkaŭ 10 jarojn poste. Oni cesis produkti ĝin pro granda deficito. Ekde tiam, japanaj firmaoj nur subkontrakte produktadis aviadilojn por alilandaj firmaoj. Fakuloj prognozas, ke la mondo bezonas 5000 jetetojn dum la estontaj 20 jaroj. La Morojo MRJ celas okupi duonon de la merkato. Post 2 jaroj la jetoj estos efektive liveritaj.